Dobrý večer, vážení posluchači. Máme tady úterý a v úterý bychom měli na pořadu povídání s panem Martinem Kollerem. A já teda pana Martina Kollera u nás na Svobodném rádiu vítám. Dobrý večer, pane Kollere.
Dobrý večer všem.
Tak a my se dneska bychom asi začali tím perfektním návrhem zákona, který vymyslel pan Chovanec. A to je, že by se měly registrovat policejně všechny vzduchovky, plynové pistole i sběratelské zbraně a tak dále a tak dále. Co na to říkáte, na tenhle ten nesmysl?
Takhle ono to nepochází z hlavy pana Chovance, já ne, že bych ho přeceňoval, ale v tomto případě to pochází z dutých hlav bruselských byrokratů a úředníků, kteří se bojí evropských národů, ale v tomto případě v tom pan Chovanec opravdu nevině. Takže opravdu pan Chovanec ne, toto je výmysl z Bruselu, tato hovadina, kterou snad není třeba ani ze široka komentovat, protože za chvíli budeme registrovat kuchyňské nože.
Právě, ale víte, co si nevím představit, to budou chodit policajti a budou kontrolovat a prohlížet a dělat domovní prohlídky u všech obyvatel České republiky, jestli náhodou nemají doma vzduchovku?
Já myslím, že ne, to bude zase takový šikanózní způsob, jak prostě, když se někdo nebude hodit, tak se udělá domovní prohlídka, tam se náhodou objeví nějaká dětská vzduchovka, která nezastřelí ani vrabce, ale rázem se z toho občana udělá zločinec. To je na to spíš na toto téma, řekl bych. Protože ono opravdu účinných vzduchovek tak moc není. Dají se samozřejmě některé i předělat na různé flobertky a podobně, ale to zase smysl toho zákona je někde jinde. To je jenom úřední šikana, jak znepříjemňovat stále více a více lidem život, ale je to samozřejmě varování z hlediska toho, že tedy oni budou chtít zabavovat zbraně a kde oni teda s těmi zbraněmi skončí, vlastně vám nezůstane doma ani ta vzduchovka. Takže oni určitě začnou tím, že chtějí zabavit samonabíjecí pušky a skončíme u vzduchovek a to by si měli všichni uvědomit.
Teď mě řekněte, pane Kollere, prosím vás, co pak my jsme povinni i tyhle nesmyslné zákony přijímat? Já vím o tom, že některé státy v jiných zákonech se zkrátka zepřeli, podívejme se na Orbána, a zkrátka nerespektoval zákony, které, nebo návrhy zákonů, které mu nařídila Evropská komise.
To jsou nařízení nějaká, spíš ono to nejsou zákony, ale tady jsme u zásadního problému, protože vždycky to je nakonec o těch lidech, kteří sedí na těch horních pozicích. Orbán je vlastenec, zatímco v naší vládě není ani jeden vlastenec, řekl bych. Sám jsou spíš přesně opační lidé, takže jako nemůžeme čekat, že by se nás pánové Sobotka, Babiš nebo Bělobrádek a jejich party zastali proti Bruselu. Pokud budou něco předvádět, tak to bude komedie a nakonec se svěšenými ušima a staženými ocasy přijdou breče, že přece nemůžeme odporovat Bruselu a paní Merkelové. Těmto lidem se prostě nedá věřit. Já jsem si před chvíli ještě přečetl na Seznamu krásný rozhovor, jakási reportérka tam dělala pokec s náměstkem ministra obrany Landovským za ČSSD, no a říkal jsem si, když jsem viděl ty odpovědi, to je skutečně ten pravý socán, nevěděl, komu má tedy vlézt první nebo podlézt první, abych se tak vyjádřil. Nakonec, přestože tedy ČSSD a ANO se takzvaně postrkují a handrkují a hrají na nás komedii, tak mladý Landovský, ten pane tam vniknul až po boty. Málem mi ty zmizely. A hlavně, aby byl teda v souladu s naším nejbohatším multimiliardářem, já se jenom vidím, že ještě nepřeběhl, když už dělá poskoka něčemu takovému, jako je náš ministr obrany.
No ten náš ministr...
On se samozřejmě vyjadřoval také proti tomu, aby se tady dělaly nějaké zákony, které by umožnily lidem nosit zbraň a tak dále. Takže tady vidíme, že je to všechno jeden podvod za druhým.
Tady nám něco zvoní.
Obylo u mě, já jsem to věděl.
Aha. Takhle, já jsem ten návrh toho zákona neviděl, jenom jsem to četl na mainstreamu. Jsou tam nějaké sankce, pokud by ti lidé, kteří mají vzduchovku pro děti, tak pokud by ji nepřihlásili, bude tam nějaká sankce, bude tam milion pokuty nebo dokonce trest smrti?
Já se nedomnívám, že to vůbec jako zákon ještě existuje.
Ono to ještě neexistuje, ten návrh.
To je jenom nápad evropských byrokratů a jak to bude vlastně vypadat a nebude, to vůbec nevíme. Takže já jsem toho názoru, že oni si určitě nějaký způsob a důvod šikany vymyslí, ale těžko se vyjádřit něčemu, co u nás zatím je teprve, řekněme, podobě teorie nebo názoru, a ještě to nemá ani žádný podklad, takže k tomu je těžko se vyjádřit. A oni si určitě něco vymyslí.
Něco vymyslí. A jak to koresponduje s tím, jak vykřikoval pan Chovanec, že se bude projednávat návrh ústavního zákona na to, aby se lidé mohli účinně bránit teroristům? To je přeci úplně protichůdné návrhy.
No, ten návrh, kdyby ho pan Chovanec myslel vážně, o čemž já pochybuju, protože je to sociální demokrat a já mám ze sociální demokracií svoji osobní praxi. Dneska bych řekl, že už se dostali tak daleko, že tam snad už ani žádný vlastenec není. A myslím, že jim není ani pan Chovanec, takže co k tomu dodat. Ale každopádně podle mého názoru je to prachobyčejná komedie, protože on dobře ví, že jak tedy reprezentanti naší protinárodní vlády, tak i další politici ze zaběhaných partají budou samozřejmě tvrdě bojovat proti tomu, aby občané mohli držet zbraně a budou podporovat to odzbrojení, ale pan Chovanec samozřejmě sehraje dobrou komedii, může získat nějaké body, jako když se tváří, že je kamarád a že on to teda myslí jinak, ale podle mého názoru je to prakticky prostá komedie, jakou vidíme za celou dobu existence této vlády i jejich jednotlivých partají, a kterou uvidíme i v blížících se volbách.
Já si myslím, že těch komedií bude ještě přibývat právě kvůli těm blížícím se volbám. A teď jsem četl taky takový názor pana ministra obrany, herce Stropnického, že by měla na jaře letos proběhnout takzvaná cvičná mobilizace, a už se kvůli tomu rozeběhla diskuze na internetu, a tam ti chlapi, kteří ještě tomu pod to spadají, říkají, ale jak, kam máme jít, tam co jsou...
To je celé pitomost, která zase ukazuje, jaký odborník je pan Stropnický. Já s ním mám svoji velmi špatnou osobní zkušenost, je to typický reprezentant firmy ANO, pana Babiše, a pan Stropnický, řekněme si to na rovinu, ten bez svého poradce, pana Šedivého, nebo bez informací ze SRDS není schopen vypotit jedinou vlastní myšlenku, to je zcela evidentní a nepřehlednutelné. Kdyby si ministerstvo obrany koupilo magnetofon a tam občas nahrálo názory nějakých odborníků, tak by ušetřili plat ministra. Ale ne, tak jako víme, o kom mluvíme, že
samozřejmě,
pan Stropnický přece nikdy nebyl ani na vojně, on pouze konferoval pořady vymýšlené dalším protekčním soudruhem Václavem Marhoulem a v dobách tedy bývalého socialismu, a oni podléhali jako armádní umělecký soubor Víta Nédlo, hlavní politické zprávě ČSL, oba tedy jak Marhoul, tak Stropnický posilovali patřičně uvědomění obránců socialistické vlasti. To byla celá jejich vojna, takže oni si dělali svoje povolání, váleli se v Praze na Pohořelci a měli se dobře a dneska se tváří divně, jaký to byli zuřivní bojovníci proti bývalému režimu.
Tak to jsou všichni.
No, ale oni jsou teda takový hodně typičtí a hodně hlasití, takže třeba neustále připomínat, co je to zač. To je stejně jako pan FX Doležal, že jo, který pobíhá u konvoje s americkou vlajkou a přitom je to bývalý politruk z ministerstva obrany.
To
jeden charakter vedle druhého.
To jsem ani nevěděl, to má to pravdu. A to ještě, není všechno.
Doležal ještě v roce 1990 na stranické konferenci v Komorním hrádku navrhoval vyloučit ze strany všechny, kteří jsou proti procesu nastoupeného v listopadu 89.
Tak, jasně. A to představte si, to určitě víte, že pan oligarcha Babiš tvrdí, že ANO by mělo dát svého kandidáta na funkci prezidenta v nadcházejících příštích volbách a že nevidí lepšího kandidáta než právě pana ministra obrany Stropnického. A já jsem si říkal, tak to už bychom byli asi pro smích i králikům.
A tak nebyli, když si vemte, že jednoho umělce už jsme tady měli od roku 90. Takže jako já myslím, že komedie je komedie a komediant je komediant a není velký rozdíl, jak se jmenuje. V podstatě samozřejmě jako dát tam něco takového, jako je Stropnický, to by byl opravdu výsměch a když si ho srovnáme tedy s prezidentem Zemanem, byť i ten má samozřejmě některé svoje mouchy, ale jako podíváme-li se na to z hlediska, kdo je osobnost, kdo má rozhled, kdo rozumí problému. Dovedete si představit, že by Stropnický někam vyjel do terénu a tam se volně bavil s lidmi na X téma? Kdyby ten chudák musel mlčet.
To si doma je představit nedovedu. Vraťme se teď k další věci, která zajímá naše posluchače. Dostal jsem kvůli tomu hodně e-mailů. I na našem mainstreamu a především teda na alternativních, třeba na Facebooku, se objevilo řada velkých videí, nebo celá řada videí, které znázorňují přesun zhruba tisícovky tanků americké armády, ale jsou tam i tanky německého Bundeswehru, které jedou na východ. To znamená přes Ukrajinu, jedou do Polska a mají věc do Pobaltí. Lidé se ptají, proč teď, dneska máme 17., to znamená 3 dny před inaugurací nového prezidenta Ameriky, který prohlásil Donald Trump, že nebude v Rusku vidět u hlavního nepřítele, ale spíše obchodního partnera. Proč teď takové ohromné konvoje a ohromné počty vojáků se stahují na ten východ, pane Kollere?
No tak já bych řekl, že to je ještě Obamovina, kdy reprezentant globalistů a keňských válečníků Obama se snaží udělat pokud možno co nejvíce zla, než definitivně s hanbou otáhne do historie jako jeden z nejubožejších prezidentů. Myslím, že mohou soutěžit pouze dva, a to je on a Clinton, kde je větší ubožák.
Souhlas, naprostý.
Ano, takže uvidíme, co bude, a na druhé straně si samozřejmě nemůžeme idealizovat ani nastupujícího prezidenta, on bude prosazovat americké zájmy, takže ona nějaká ta přetlačovaná s Ruskem stejně bude. Nicméně modleme se, aby tedy prezident Trump nastoupil živý a zdravý a vydržel, protože za Trumpa se budou jenom nějaké tahanice, přetlačovačky, jednání, ale za Obamy a Clintonové bychom se patrně dočkali skutečně té jaderné války. Takže ti vojáci tam jedou v podstatě jenom proto, aby se vykonával neustále sílící nátlak na Rusko, protože ať to omílá kdo chce, jak chce. Zrovna jeden z případů byl právě ten legrační náměstek Landovský za ČSSD, vypukující pomezi půlek Stropnického. A ten tam také mluvil o té ruské hrozbě. Tady všichni vidí ruskou hrozbu a přitom všichni, celé NATO se stahuje kolem ruských hranic. Já teda nevím, ale když někdo se k někomu hrne s tisícem tanků, tak to bych považoval rozhodně za větší hrozbu než nějaké keci, a nehledě na to, že Rusko v podstatě nikoho v praxi neohrožuje, když si vezmeme, že Rusko za celou dobu, kromě tedy můžeme říct Afghánistánu, nikoho nenapadlo. I válka v Čečensku, to byla válka proti islámským teroristům, kteří dnes bojí v rámci Islámského státu. Válka s Gruzií byla zahájena tím, že Gruzínci zahájili dělostřeleckou palbu na pozice mezinárodních pozorovatelů. A občanskou válku na Ukrajině vyprovokovalo nepochybně ukrajinské vedení ve spolupráci s cizími tajnými službami. Takže kde je ta strašná ruská agrese? Ta neexistuje a všichni křičí, jak mají plné gatě z Ruska. Já teď píšu poměrně dlouhý článek o ruské armádě a řekl bych, že Rusko se zoufale snaží dohnat obrovský dluh, který nabralo za Gorbačova a Jelcina, aby vůbec dozbrojilo na úroveň, jakou by mělo zhruba mít vzhledem k velikosti a pozici svého státu. Rusko má objednáno na rok 2019, opakuju 19, prvních 100 tanků armata. Zatímco Turecko má objednáno 800 tanků Altaj, Polsko má objednáno 300 úplně nových tanků a tak dále. Němci vrátili do výzbroje 100 tanků Leopard, které už byly prodány a tak dále a tak dále. A ten, kdo nejvíc zbrojí a nejvíc ohrožuje, je Rusko.
Přesně tak, to se vždycky říká. Já teď na jako reakce na nasouvání těch vojáků a těch tanků, té těžké techniky k ruským hranicím, tak Rusové si pohlídali, nebo řekl bych, že znásobili obranu svých hranic, dali tam ty S-400 a nějaký další ty obranné zařízení a ten Západ se mohl zbláznit. Pan Kerry tehdy prohlásil, že Rusko chystá agresi, tak oni tam dají obranné ty nějaké zařízení a oni chystají agresi. Rozumíte, to je úplně do nebe volající.
Problém je v tom, že ono to nemusí být agrese, ale ono je to neustále zvyšování napětí, které může přeskočit ve skutečný konflikt a pak se budeme divit a všichni ti, co chud křičí, že Rusko je ohrožuje, až ta válka bude tady. A skutečně jsem zvědav, kdyby jsme se poptali po ulici s mikrofonem v ruce, kolik lidí by kladně odpovědělo na otázku, jste ochotni položit život a nechat zničit svoji zemi proto, že budete bojovat za zájmy nějakých ukrajinských oligarchů nebo poblázněných pribaltíků, které nikdo nenapadá?
Tak já jsem takovouhle otázku nepokládal, ale ptám se lidí, takhle mimo, jestli si myslí, že je Rusko agresivním státem, a podle nich, kdo je větším agresorem a kdo je větší vyprovokovatelem toho válečného napětí. A můžu vám říci, že 100% lidí, fakt je ten, že jsem se neptal nikde na žádných stranických vládních stran, na nějakých těch aktivech, to ne, ale lidí na ulici. A nebyla jediná odpověď, ani jediná odpověď, a to ani u mladých, kteří jsou spíš sluníčkářsky naladění, tak ani ti neříkali, jo, byl tam jeden takový idiot, který říkal, no, Rusko to nás chce zničit, ale to byl jeden jediný. A ty ostatní mi říkali, že samozřejmě Rusko nikoho neohrožuje. Tak ty lidi si přece jenom nenechají tak vymejvat ten mozek tím mainstreamem, a mají vlastní rozum a to mě potěšilo docela.
No aspoň, že tak, protože stále je zde jedna otázka, na kterou všichni ti bojovníci proti Rusku zarytě mlčí a neodpovídají. Co by Rusko získalo ozbrojeným útokem na Evropu a NATO?
Nic, podle mého názoru.
No, co nic, to by byl jeho výborný výsledek, ono by získalo válku a obrovský problém.
No to taky. To samé oni tvrdí, taky to říkají dokonce představitelé Spojených států a Evropské unie, že na pobaltské státy hrozí ruská agrese podobná Krymu.
A já jsem... Ale proč? Proč? Pobaltské státy... kromě teda jednoho, myslím, že Lotyšská, nemají ani početnou ruskou menšinu. To je první věc. Druhá věc, pobaltské státy historicky nepatřily Rusku. To bylo takový divný spolek, kde se přehazovali vlivy, svého času teda patřili Rusku, potom nepatřili a byli svobodní, část Litvy zabralo mimochodem Polsko, potom patřili teda Sovětskému svazu, který je zabral, teď jsou zase pryč. Bývali kdysi součástí Ruské říše, ale mají jiný jazyk, ale tam je úplně jiný vztah než v otázce Krymu, kde je ruská většina, která odhlasovala, že nechce žít na Ukrajině, a ku podivu všichni mírotvorci a bojovníci za svobodu, demokracii, lidská práva a sebeurčení národů to vidí jako naprosto špatné, že nějací lidé na nějakém konkrétním území nechtějí žít v nějaké zemi.
Navíc, když to bylo plně v souladu s ukrajinskou ústavou, když vznikla Ukrajina jako samostatný stát. Že to referendum už tam bylo podruhé. Poprvé po vzniku Ukrajiny, pokud se nemýlím, tak tam hlasovali, že chtějí být na Ukrajině, Krymené. A teprve, když teďka tam hlasovali po tom Majdanu a po tom, co se stalo s Ukrajiny a jakou tam mají vládu, když to je vláda cizinců, tak který tam jenom dancujou, no tak se rozhodli. A jak je to možné, že nikdo neprotestoval z těch, který dneska křičí o anexi Krymu, že se odtrhlo od Srbska Kosovo? Tam referendum na rozdíl od Krymu nikdy neproběhlo.
Tak tam bylo bombardovací referendum podle řekl bych názoru Václava Havla, že? Když dneska to všichni jeho pohrobci popírají z pražské kavárny.
Ano, popírají, ale já jsem to četl.
To bylo to pravé demokratické, natovské a evropské referendum.
No a jak se díváte teďka, tam je velice nebezpečná situace. Určitě jste zaregistroval ten vlak, který chtěli poslat Srbové do té Prištiny, a oni ho tam nakonec nepustili s tím, že tam mají připravený komanda, který by ho ty kosovští vojáci tam v podstatě, já mám takový dojem, že vzniká další ohnisko nějakého konfliktního napětí tam mezi tím Srbskem a Kosovem. A
tam ohnisko napětí od 90. let, tam není co dodat, že jo, Kosovo vzniklo na základě islámského terorismu podporovaného Al-Kaidou a v té slavné válce proti Srbsku se přímo účastnili příslušníci Al-Kaidy a dnes si tam příslušníci Al-Kaidy nakupují nemovitosti. Jako o Kosovu se mlčí, ale to je zločinecký stát, kde já jsem mluvil s policejním důstojníkem, který tam byl, a ten mě popisoval, že tam se normálně gangstři po sobě střílí na ulicích z automatických zbraní a vyhazují si domy do povětří. To by mělo být na prvních stránkách evropského tisku a ptám se, proč se o tom mlčí.
No samozřejmě, protože Kosovo je na té správné straně, pane Kolére, přeci.
Sakra, já to nepochopil zase.
No a navíc, vemte si, jak na tom vydělala paní Madeleine Albrightová.
A nejenom ona.
A nejenom ona, že jo. Takže to bylo celkem jasné. A navíc, co dělala UČK a na čem se osobně podílel pan Tači na obchodech s orgánem.
To jsme u základní ekonomické řekněme tvorby HDP Kosova, že jo, tu tvoří za prvé obchod s drogami, ano. Za druhý obchod s lidskými orgány. To je celkem veřejně známá věc, protože jinak tam žádní velcí pracanti nejsou.
Přesně, to je přesně ono, tady se jasně hovoří naši policajti, ti protidrogoví, tak ti říkají, že tady je největší problém albánská drogová cesta. Včetně,
albánská mafie,
která má přenesené působnosti do Kosova. Nehledě na to, že v Kosovu je největší americká základna v Evropě, jestli se nemýlím, opravte mě, když tak.
No, já nevím, jestli je ten Bond Steel největší, ona je to taková dvojzákladna, ona je tam ještě jedna vedle, taková menší, já si nemohu vzpomenout, jak se jmenuje. Na tom Bond Steelu by mělo být asi 4 nebo 5 tisíc vojáků, takže jako nejsem schopen říct jistě, jestli jich někde v Německu konkrétně není víc. Ono popravdě řečeno, když se lámaly staré časy, tak se podepsala mezi Ruskem a NATO nějaká dohoda, že v Evropě může být asi 250 tisíc amerických vojáků. A nevím, jestli to teda ta dohoda má platnost, zvláště poté, co teda většina států bývalé Varšavské smlouvy přeběhla na stranu NATO, takže ono řada těch dohod, včetně těch slavných odzbrojovacích dohod vlastně se by nemělo platit, protože se absolutně změnily podmínky k jejich plnění. A takže skutečně u toho Bondsteelu si nejsem jistý, jestli je největší, ale každopádně je to taková americká dvojzákladna, která na tom Kosovu je a je tam proto v podstatě, aby mohli ovládat Balkán.
Balkán, ano. Ještě mi řekněte, prosím vás, jednu věc. A to je další taková otázka, kterou já si nejsem jistý, jistý odborník. Po konci druhé světové války byly v Německu okupační zóny americká, francouzská, anglická a ruská. Angličani a Francouzi se velice rychle stáhli z Německa, zůstali tam Američani a Rusové. Teď tam už jsou jenom Američani, protože Rusové už jsou pryč. A teď jsou to i diskuze na internetu. Jestli pak mají Američani podepsanou nějakou mírovou smlouvu s Německem, a nebo jestli pak pořád ji berou jako okupovanou zemi?
Tak tohle jsou v podstatě dvě otázky. Pokud si vzpomínám, tak ještě v 82. polovině 80. let fungoval v Německu britský sbor na Rýně a byly tam i nějaké menší počty francouzských vojáků, takže ono se to skutečně otočilo až skutečně koncem 80. let, že odešli, nebo dokonce začátkem 90. let. Takže tam byly skutečně všechny tři ty západní velmoci v tom tehdejším západním Německu. Co se týče toho postavení americké armády v Německu, já v současné době nevím, ale mám teda knihu Die Deutsche Karte, kterou napsal bývalý šéf německé rozvědky v Německu, to byl obrovský bestseller před dvěma roky, kde se popisuje, že vlastně každý německý premiér, když nastoupí, tak odjíždí podepisovat takovou koloniální smlouvu do Spojených států, podle které se řídí veškerá německá politika jako v podstatě kolonizovaného státu, no a Merkelová tam jela taky. No a nakonec, a kromě toho, jak známo, tak Německo muselo v Americe uložit veškeré své zlaté zásoby a když je před rokem chtěli zpátky, tak Němci, Američani zjistili, že jim nemají co vracet a domluvili se na to splátkový kalendář do roku 2020.
Za prvé a za druhý v té smlouvě, a to jsem četl s tím, když tam mu dali to zlato, takže bylo, že to zlato bude tam uloženo a že nebude na něj smět být sáhnuto, to znamená obchodovatelné, že není. A když teďka jim vrátili první část toho splátkového kalendáře, tak četl jsem to někde na německém serveru, tak se zjistilo, že ty cihličky jsou úplně jiné. Za prvé jsou menší, za druhé mají jiné označení, než jaké tam dali to původní německé zlato. To znamená, že oni ten splátkový kalendář udělali, protože to zlato nemají, že ho zašantročili.
Vlastně oni ho zašantročili. No. A patrně počítali s tím, že v Evropě vypukne válka díky Obamovi a tudíž už nebudou muset zaplatit vůbec.
Vůbec nic, přesně asi tak. A teď bych se vrátil zpátky k těm německým a především americkým tankům. Pane Kollere, mají vůbec, já jsem někde četl, že v podstatě dnešní době při úrovni vojenských zbraňových systémů, tak tanky mají životnost pár vteřin. Mají vůbec nějaký smysl, nebo je to jenom jako harašení a jenom jako demonstrace síly? Jak to vidíte vy? Jak to vlastně je?
Těmi vteřinami to jsou takové ty výpočty z doby studené války. Tam mohl některý tank přežít vteřiny a druhý celou válku, to nemůžete brát tak úplně vážně. Tam se počítalo s nasazením jaderných zbraní a skutečně, že ty jaderné zbraně budou padat na ty tankové divize. Ty ztráty mohou být velmi různé. Podívejme se na války mezi Izraelem a arabskými státy. No a tam některé tanky pohodlně přežily celou válku, jiné byly prostřeleny, opraveny, šly do boje, prostřeleny, opraveny, šly do boje. Já si vzpomínám na známého velitele tankového a Viktora Kahalányho, který s jednou brigádou zastavil na Golanech celou syrskou armádu. A v podstatě ten boj popisoval tak, že jenom přeskakovali ze zasažených a hořících tanků do opravených a bojovali a bojovali. Takže ono to s tím zničením a výdrží tanků, to jsou takové blafy, které mi vyloženě takových těch kancelářských teoretiků armádních, kteří ani nevědí možná, jak se obléká uniforma, nikdy nepřičichli k střelnému prachu, kromě nějaké zábavní pyrotechniky na Silvestra, ale realita je poměrně jiná. Skutečně některý tank může být zničen v první chvíli války a druhý může slavnostně dojet na konci té války vítězství. Nebral bych to vážně, tank je poměrně účinný prostředek, chce to samozřejmě naprosto jednoznačné podmínky, dobrý terén, volný terén, v případě méně přehledného terénu podporu pěchoty, převahu ve vzduchu a tak dále.
Ještě mi řekněte jednu věc. Hodně se teďka mluví o takzvaných elektronických zbraních, ultrazvuk, magnetické zbraně a takovéhle. Je to skutečně tak nebezpečné? Dokonce jsem někde četl, že to Američané zkoušeli na nějakých odbojných farmářích tyhle tiché zbraně.
Ono se to ty ultra, řekněme tedy ultrazvukové, dobré. Oni se ty zbraně zkoušeli dokonce i v Iráku.
Tak to jsem nevěděl.
Protože oni byli namontované na vozidle Gandhi a zkoušeli se tam, jaký byl vlastně výsledek, nevím, to jsou všechno ty neletální zbraně, které jsou všemožného typu, počínaje těmito vlnami, které mají v podstatě člověka nějak rozhodit a nebo mu přivodit bolest na hlavy, že uteče, jiná zbraň byla třeba, že jste na někoho vystřel lepidlo, on se slepil jak moucha. To jsou věci, které mohou a nemusí být dobré zase a vzhledem k tomu, že se nikde ve výzbroji armád neobjevují, tak já nevím, já je vidím tak jako takové legrácky, které mají na jednu stranu možná někoho uklidňovat, že nebude ve válce a zabit, ale na to zapomeňte. Úplně nejlepší ze všeho je samozřejmě nepřítele poranit, protože pak se o něj musí starat další dva vojáci a máte vyřazeného ne jednoho, ale hned tři, protože když toho vojáka zabijete, tak ho nechají ležet a postupují k útoku.
Další taková dost často pokládaná otázka. Hodně se v tisku, hlavně v tom alternativním, v tom těch médiích, ale ono to bylo i na mainstreamu, spekulovalo o tom, že Rusové mají jakýsi systém od iránského vědce, který vyruší v podstatě veškerou elektroniku. Uváděli tam příklad toho torpédoborce, který lítal nebo jezdil, plaval těsně na hranicích teritoriálních vod Ruské federace a přelétl ho nějaké letadlo, dvakrát se mu to stalo a totálně mu zničili veškerou elektroniku, takže tam bylo psáno, že se horko těžko dokodrcal do přístavu, aby ho opravili. V těch tancích přeci jsou také, ty jsou dneska také plné elektroniky. Myslíte si, že tyto zbraně, tyto magnety, já nevím, co to je za zbraně, jakým způsobem to funguje, asi nějak elektromagneticky, říkali tomu bublina, tak no, použili to prej i naproti islámskému státu.
Kámo. Známo pes rychlých šípů.
Jo, tak to já jsem nikdy nečetl, abych se vám přiznal. Mně nějak se rychlí šípy nelíbily. Ale fungují tyhle ty vyrušení té elektroniky na ty tanky? Ty tanky přece jsou dneska taky nacpaný elektronikou.
No, to je trošku o něčem jiném. Ty v podstatě byly použity dva systémy. Jeden je známý chybiny, ten byl použit na Černém moři u Krymu.
Ano, 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 to je ono.
Ten Magreb nebo Magrab nebo
Magrab, no, no.
Ten byl použit na Baltu a v podstatě každý funguje trochu jinak. Ale v obou případech se jedná o systémy, které mají účinek na radary. Na radary, případně nějaké ty interní systémy řízení palby na lodích. Chybiny je vyrušuje, ten druhý by je snad měl mít schopnost poškodit, ale on ten Magrab je takový v zásadě nejistý a neví se, jak to funguje, jestli to funguje a jestli to vůbec byl on, co se to použilo. v tancích žádné radary nejsou, takže tyto systémy na ně nemají žádný účinek.
Aha, já právě jsem si... A co to je za protože tam dali i nějaké to S-400, to jsou nějaké ty...
S-400 je protiletadlový raketový systém.
A Iskander?
Iskander je taktická raketa.
Takže oni je tam právě mávají, měli ty Rusové teďka tam přidat, protože se obávají, že...
Iskandery se pokud já vím, tedy přesouvali nějaké do Kaliningradu.
Tak, teď jste mi to zás pustí, protože jsem se chtěl zeptat, jak vidíte oblast Kaliningradu, protože údajně ty Poláci, kteří vítali americké jednotky, konečně jsme se vás dočkali, říkala paní premiérka Šídlová, tak že se tam jedná hlavně o ten Kaliningrad, český Královec, který založil, jak známo, Přemysl Takar II. Při křižácké výrobě.
A později německý Königsberg, který byl přejmenován slavný korzárský hříník za první světové války.
Ano, ano, ano. Takže nevidíte tam, že by se tam ty armády stahovaly, protože ten Kaliningrad, ten je v podstatě vystrčený.
Kaliningrad je problematické území, protože je oddělený od Ruska, takže ho lze zásobovat jenom po moři a nebo letecky nad mořem. To je první věc. Druhá věc, z hlediska velikosti je jeho likvidace otázkou hodin, pokud ona padne na to. Kaliningrad je důležitý, protože jsou tam varovné systémy a i nějaké protiraketové zbraně, které mají chránit Petrohrad. To je hlavní účel Kaliningradu. Pokud se tam nasouvají ty raketové systémy, taktické raketové systémy Iskander M patrně, tak je to z důvodu odstrašení.
No, já jsem zvědavý, jak to všechno se vyverbí. Všichni se těší a obávají o Trumpa, protože se tady dokonce i v Americe se tam objevují ty zprávy, že by se nemusel Trump dožít inaugurace a takovýhle věci.
Buďte v poklidu. Trump se inaugurace určitě dožije a určitě ho globalisté nenechají zabít, protože Trump zas tak úplně protiglobalistický není. On tam má svoje kontakty. Stačí vědět, jak to je doopravdy a byl bych naprostém klidu.
Já totiž říkám něco podobného, a vždycky upozorňuji, protože hodně...
Trump není žádný člověk z lidu, Trump je multimiliardář, Trump bude vždycky obhajovat zájmy svých přátel, to znamená i globalistů, ale Trump je stejně jako Putin pochopil jedno, že ovce se nesmí stříhat tak dlouho, až se přitom stáhne z kůže, což Obama nepochopil, on je z té Afriky zvyklý na něco.
Tak a já ještě dodávám, že Trump je oligarcha a Američan a bude se tak chovat jako prezident, takže je velmi mylná představa, že Trump je mesiáš. Není. A on dokonce...
No tak to je stejné jako s panem Babišem, to už je druhý mesiáš, no, že jo, kterého nám strčili.
Ano, ale hodně lidí si to myslí a já říkám, ne, je to americký prezident.
A to jsou právě ti, co nemyslí. No. To je ten největší problém českých voličů, no. Že nemyslí a pak volí falešné mesiáše a podle toho to tady dnes vypadá.
No, tak ono to u nás bude vypadat možná ještě hůř, protože... No, zcela jistě, máte pravdu. A já jsem to myslel ale tak, že jsem zaslech nějaké informace, že by se to začalo, že by se přímo v sociální demokracii, že se to mele a že se nad Sobotkou houpe židle.
A to je totiž to, co bych nazval rvačka trpaslíků. Tam není jediná osobnost, poslední osobnost ČSSD, jakž takž byl Paroubek.
Ano.
Pravdová osobnost byl Zeman, který osobností zůstal. A v ČSSD už zůstali jenom uřvaní, upocení trpaslíci, kteří díky své výšce to mají nejblíže k análním otvorům do Bruselu.
Ano. No právě, já jsem si říkal, oni si totiž představují, že ten volební výsledek bude stejný jako minimálně v těch posledních volbách. Ukolíbali je krajské volby, protože i když dostali na zadek, tak stejně těma koaličníma zákulisníma rozhovorama a jednáníma dostali 5 hejtmanů, ale já se totiž myslím, já nevím, jak na to koukáte vy, že oni, ty sociální, budou mít zřejmě problém, aby dosáhli vůbec dvouciferného volebního výsledku, jestli to takhle půjde dál.
Toho možná dosáhnou, protože tam jsou napojeni zase všichni možní příbuzní, to dneska sociální demokracie, to není nic jiného než korupční firma, rodinný podnik, své věrchušky nebo nomenklaturních kádrů, jak bychom je nazvali. Sociální demokracie už dávno není tou stranou pro lidi a ani se o ně nezajímá, to už je opravdu jenom korupční podnik socialistické nomenklatury, kteří jenom koukají, kde by ještě co čmajzli a aby se udrželi. To je systém, kde máte na ty politiky skutečně napojené celé rodinné a příbuzenské klany, které jsou rozsazeny v soukromých firmách, které parazitují na státu, ve státní správě a ve všech možných organizacích. A nejlepší jsou úplně ty z těch neziskovek, že od pana Dienstbiera. Já nemám, co bych tomu dodal, prostě sociální demokracie se propadla do úplného děsu, úplné hrůzy. Podle mého názoru je to strana nedůvěryhodná a nevolitelná.
Pro boha, řekněte mi, která strana, která tam teď je volitelná? Pro mě není volitelná žádná, když se tak kolem dokola.
Já to řeknu na rovinu, já jsem toho názoru, že ze současných parlamentních stran jsou volitelné v podstatě jenom dvě. Můžeme mít k někomu takový názor, k někomu takový názor, ale v podstatě je to jenom SPD pana Okamury a komunisti. Nemusíte se mnou souhlasit,
ale já s vámi souhlasím.
Podle mě jsou to poslední slušné strany. I když říkám, může mít někdo k něčemu výhrady, nikdo není úplně dokonalý, ale jiné si představit neumím.
Já s váma souhlasím, abych se vám přiznal, protože Okamurovci SPD, to je jediná strana, která se bije za národ, a komunistům vyčítám, a už jsem měl tady v rádiu pana místopředsedu Skálu a hodlám ho znova oslovit, tomu jsem řekl, že komunisti teď dělají, mi to připadá, mrtvého brouka a nějak moc o nich není slyšet. A pak ale jsem slyšel záznam projevu pana předsedy Filipa ve sněmovně a musel jsem uznat, že to byl velice ostrý a řekl bych přímočarý projev. Takže ano, ten se mi líbil.
To se dalo poslouchat, já jsem si ho poslechl taky.
Takže jsem rád, že jste mi dal za pravdu, ale jinak fakt, buď SPD nebo komunisti, jinak se nedá volit vůbec nic. A bohužel. A teď bych se ještě vrátil takhle. Vážení posluchači, vzhledem k tomu, že pan Martin Koller musí kolem 8:30
ve čtvrt na devět končit,
tak já teď vám zapínám telefon, můžete psát SMSky a volat, abyste využili vašeho práva a pojedeme bez přestávky až do těch 8:45, protože pan Koller má nějaké další povinnosti. Takže já teda, pane Kolere, přečtu první takovou SMSku, která mi přišla na tento pořad. Ona je trošičku dlouhá, ale...
Když tak si to budu psát.
No, já bych vám to
přišel. Starý a sferotický, tak...
No, takhle, dobrý den. Konference v Paříži, kam přijeli zástupci...
Doufám, že už vyšel můj článek na Parlamentních listech, tam jsem se k tomu široce vyjadřoval.
Asi ano, protože to je přesně ten dotaz k tomu. Já jsem ho nečetl, ten článek, ještě abych se přiznal, ale takže já to jenom řeknu, co tam píše pan posluchač. Že tam byli i Izrael a Palestina a byli zastoupeni
tam
všichni
členové.
Vznik dvou pod takhle. V Paříži, kam přijeli zástupci 70 zemí světa, podpořila vznik dvou států, Izrael a Palestina, a ty zástupci. A že tam byli zastoupeni všichni členové Rady bezpečnosti. Takže to je k tomuhle tomu, podpořili vznik dvou států. Takže jak to vidíte u těch dvou států? Já jsem totiž už tady v rádiu nedávno řekl, že jsem přesvědčen, že tam mezi Palestinou a Izraelem pokoj nebude nikdy, dokud nebudou mít jasně vymezený prostor Palestinci. Ale to je zase další jakoby průšvih, ten jejich stát.
Tak oni ho za prvé jasně vymezený mají, že jo, prostor Gazy, ten je obklopen zdí proti jejich teroristickým útokům. Když to řeknu na rovinu, takže to je v podstatě ten protilehlý prostor směrem na jih. Když se tak nějak si to představím, tu mapu, ono je to spíš takovýho, kde je teda ta druhá palestinská oblast, ale když se na to podíváme, já samozřejmě chápu, že člověk nemůže sedět naraz na dvou židlích, tak já sedím, řekněme, spíš na té izraelské, jsem tím nakonec známý, takže budu říkat to, co si myslím, a nemusí se mnou každý souhlasit, ale podle mého názoru veškerý prostor, i ten, co jsou na něm dneska ta takzvaná palestinská území, získal Izrael v obranných válkách, protože byl napaden jak zvnějšku arabskými armádami, tak zvnitřku velkým počtem Palestinců, kteří odmítli uznat mimochodem právě to rozdělení na dva státy, které dneska všichni prosazují. To bych jako zdůraznil, že ne ti špatní Izraelci nebo Židé, ale ti Palestinci, kterým se nelíbilo to rozdělení, které vycházelo z rezoluce OSN, která tam byla odhlasována, včetně těch 72 zástupců těch všemožných států z celého světa a členů Rady bezpečnosti tehdy. A tato rezoluce to rozdělení provedla. A zatímco izraelská vláda ho respektovala, přestože bylo pro ní nevýhodné, tak takzvaní Palestinci, přesně řečeno palestinští Arabové, protože Izraelci jsou také Palestinci, neboť Izrael je na území Palestiny, historické, takže palestinští Arabové zahájili boj proti Izraeli, boj proti této rezoluci, vytvářející vlastně dva státy za podpory všech okolních arabských zemí a měli smůlu, dostali na zadek, válku prohráli. A předtím je izraelský první premiér Ben Gurion nabídl všem možnost stát se izraelskými občany a dostat izraelské pasy. Většina Palestinců to odmítla a radši šla bojovat. Takže tady máme základ, jak to doopravdy bylo, a to jako ať vykřikují, co chtějí, tak toto jsou fakta. A nemůžeme se divit, že poté v těch obranných válkách, protože vlastně i válka v roce 68, to byla válka, která na poslední chvíli zastavila egyptský pokus o útok na Izrael, který měl skončit zahnáním Židů do moře, jak prohlásil tehdy prezident Nasir, tak v této válce byli opět poraženi, Izrael získal velká území v rámci dohod mezinárodních, se těch území vzdal a následně umožnil vytvoření takzvaných palestinských území. Ale tato území Izrael Palestincům svěřil, nikoli vzdal, jako v rámci mírových dohod mezinárodních, a Palestinci si toho neváží a neustále Izrael napadají.
Takže
tam nějaký Palestinec protestoval.
Takže to byla ta první část. Já teď seštu ještě další. Německý krajský soud ve městě Wuppertal.
To nebyl soud ve Wuppertalu, to byl zemský soud jak se to jmenuje, jak tam je odtamtud ta šunka německá známá.
No, to nevím.
Westfálsko, Porýní Westfálsko, Westfálská šunka.
Aha, to ani neznám.
Je tradiční výrobek.
Já tady mám, že potvrdil rozhodnutí.
No, vy máte možná šunku z Agrofertu, to se s tím nedá srovnat.
Já výrob, takhle, ale žena výrobky z Agrofertu nekupuje, my tady máme vlastní úkladna, je vlastní výrobna těchto věcí, takže my to kupujeme tam, nebo ty výrobny tady.
Než jí Agrofert skoupí.
Než jí zatím ji neskoupila. Takže oni...
času. Ale no, takže uvidíme. Prosím vás, zemský soud rozhodl o třech palestinských útočnících na synagogu, to proběhlo médií, takže to je známá věc už, kteří podpálili synagogu a napsali tam nápis Free Israel na zeď. No a soud je odsoudil k nějakým 2 rokům, tuším, podmíněně a k tomu jim dal nějaké práce veřejně prospěšné, možná, že znásilňování po večerech nebo něco tak, aby se mohli Němci množit. Takže tady vidíme ten neuvěřitelný přístup a navíc jsou to zdůvodnil tím, že to vlastně byla odpovídající reakce, která vyjadřovala tedy odpor těchto zhovadilců k tomu, že údajně tedy Izrael špatně jedná s Palestinci. No, takže tady vidíme, kdyby náhodou někdo podpálil islámskou mešitu a chytili ho v Německu, tak ho posadí na několik let do kriminálu, udělají to exemplární případ. Rád bych viděl, jak by se tvářil ten soudce, což cituji sám sebe z toho článku v Parlamentních listech, jak by se tvářil ten soudce, kdyby někdo jemu zapálil dům s tím, že to je oprávněný protest proti tomu, že zrazuje svůj německý národ.
No, to by bylo velice zajímavé slyšet. Tady teda další otázka. Myslíte si, že globalisté se rozhodli přehodnotit význam Izraele?
No, to tím se v tom článku ale zabývám taky, to je zajímavé. Já totiž tvrdím jedno. Ono se neustále tvrdí, že globalisté to jsou sami Židi. Když to řeknu úplně naprosto, tak jak to někteří lidé vykládají a prosazují a tak dále. To samozřejmě není pravda. Typický globalisti jsou Clintonovi nebo Obama a ti nemají s izraelským národem vůbec nic společného. Naštěstí. Protože by tam patřili k ostudným typům. Mm-hmm. Takže to je první věc. Takže ono, globalismus je mezinárodní záležitost, ale samozřejmě nějací ti bankéři jsou tam taky, nemusíme si nic nalhávat. Proč by nebyli. Ale tady je problém v jedné věci. Musíme si právě zde uvědomit to, že ani Izraelci nebo Židé, podle toho, jak jim říkáme, nejsou úplně jednotná skupina a bohužel jsme se dostali dnes ve vývoji tak daleko, že existuje to, co já označuji jako zrádný Žid. To znamená, že to je Izraelec nebo Žid, který dnes v rámci toho, že buď je globalistou, anebo globalistům podlézá, takových najdeme i u nás dost, kteří plivou i na své příbuzné, kteří zahynuli po světě a lezou do sudeťáckých zadků. Takže to jsou podle mého názoru zrádní Židé, kteří klidně obětují i celý stát Izrael, i evropské Židy nechají vyhnat všechny z Evropy při islamizaci Evropy. A tak toto je podle mě bohužel realita, které by asi leckdo nevěřil, ale bohužel je to tak. V izraelské komunitě se jsou skutečně stejně jako v evropské křesťanské komunitě zrádci, kteří jsou schopni zrazovat a ničit cizí národ. A doplnil bych, že mnozí Židé jsou možná lepší Evropané než po islámštění Evropané evropští zrádci.
Tak mám tady další SMS-kový dotaz právě na toto téma. Pane Kolere, dobrý večer. Jaký vidíte rozdíl, pokud vůbec vidíte rozdíl mezi Židy a sionisty?
Bože, to je otázka téměř právního charakteru. Vzhledem k tomu, že mě často nadáváno do sionistů, tak z toho mám samozřejmě legraci, protože já nejsem Žid a tudíž nemohu být ani sionista, protože samozřejmě většina nadšených sionistů byly vlastně původní zakladatelé státu Izrael a to byli nadšení vlastenci, kteří bojovali za to, aby vlastně vznikla možnost vrátit židovský národ do svojí historické domoviny. Z tohoto hlediska není sionismus vůbec nic špatného, pak samozřejmě jsou někteří extrémisté v židovské komunitě, kterým se také přezdívá sionisty a kteří už samozřejmě takový dobráci nejsou, protože samozřejmě nikde nejsou všichni, že dobří ani zlí, taky stačí si vzpomenout na některé teroristy, kteří dělali útoky na britské vojáky v době mandátu palestinského, a to byli teroristé, které bychom mohli teda, pokud bychom použili sionismus jako negativní termín, označit za sionisty, ale původní sionisté byli vlastně nadšenci z židovského národa vedení Theodorem Herzlem, kterým šlo o to, aby bylo možno vrátit židovský národ do jejich vlasti, která jim byla kdysi zabrána, z které byly většina z nich vyhnána.
Tak téma jsme začali, které asi posluchače zaujalo, protože se další SMSka ptá, jestli byste mohl něco povědět o chazarských židech. Já už jsem o nich měl takový pořad kdysi, ale je to otázka na vás.
To je dneska taky oblíbené téma antisemitů, že židům nadávají do Chazaru. Ono je to zhruba tak, že poté, co byl židovský národ vyhnán ze svojí vlasti a zbořen chrám a rozbit Jeruzalém, tak v podstatě židé odcházeli do dvou směrů. Jedno bylo směrem na východ, to druhý byl směrem na západ. Jedni jsou vlastně takzvaný Ježíš Aškenoazové a ti druhý, Ježíš, asi nemůžu vzpomenout. Jako vůbec nenapadlo, že se dostaneme až na taková...
Mě taky ne, to jsou otázky od lidí, asi jsme je inspirovali.
Jo, jedni jsou sefardi, druhý jsou Aškenazové. No a jedna ta skupina částečně nalezla azyl u Chazarů, což byly v podstatě takový nějací, já nevím, jak bych to přesně definoval, rusko-azijsko-turečtí kočovníci, a nějakou dobu tam pobývali, a proto se říká jim také, protože po té, co teda opustili tuto chazarskou komunitu, tak se jim přezdívá do Chazarů, a dneska se z toho bohužel stala i antisemická nadávka.
No tak oni ty Chazaři přijali, oni se vybírali víru, nakonec se přiklonili k judaismu. Jo? Já jsem čet historické o tom takové pojednání. Takže teď se vrátíme zase...
Ale on jim to zase na druhou stranu nějak nevydrželo.
No, si jim to nevydrželo. Vrátíme se k tomu s další otázkou, k vaší profesi. Co říkáte...
Vode, co já nejsem historik z
hlediska
židovských dějin.
Ne. Tohle to je na vojenský materiál. Konkrétně se tady posluchačka ptá, co říkáte na cenu těch nových neprůstřelných vest, které objednali naši vojáci u americké firmy, protože se to zdá strašně předražené. Tak jestli o tom něco víte.
Jsem o tom měl vystoupení na televizi Prima, sám jsem ho neviděl, stejně jako jsem kromě jednoho neviděl asi dalších svých 140 televizních vystoupení, takže nevím, co tam bylo, co tam nebylo. Ale situace je jednoduchá. Tady česká zbrojovka vyvinula naprosto nadstandardní a skvělou neprůstřelnou vestu, když to nazveme přesně. Tyto vesty se měly nakoupit za určitou cenu a měly nahradit starý typ vest, které byly koncepčně jiné. Byly to takzvané nosiče plátů, které vyráběla jiná česká firma. A to je vlastně taková vesta, do které se vkládají takové kovokeramické pláty, různé kloušky, a podle toho je tedy ochrana. Ty vesty nejsou příliš pohodlné, já jsem to nikdy nenosil, když jsem byl v Iráku, protože to byla hrůza. To vážilo kolem 20 kil, a pokud jste si zavěsil i ten krycí trojúhelník, co vám kryl jaksi ty nejdůležitější orgány dole, no tak to prostě jste měl odřené za chvíli nohy. O to jako samozřejmě je dobré, že to vydrželo, no ale česká zbrojovka z Uherského Brodu vyrobila vestu, která je materiálově jiná a hlavně se daleko pohodlněji nosila, měla lepší, nebo nosí, má lepší ventilaci, a důležité je, že ji zde velmi rychle sundat, nandat, ale také sundat. Poté se stalo to, že když už byl podepsán kontrakt a proběhly střelecké zkoušky nebo balistické zkoušky, tak se do toho vložil Národní úřad pro standardizaci a údajně objevil, že tedy ta vesta není dobrá z hlediska pozorování v noci, že snad po nasvícení nějak září. Tím byla celá zakázka zrušená a narychlo se koupily podstatně dražší vesty od amerického výrobce, které ovšem jsou zase toho starého typu nosiče plátů. Takže vesty jsou nejen konceptně zastaralejší, méně pohodlné a ještě navíc drahé. A musíme si říct, proč pro boha teda se nezařídilo to, aby pro prvních pár stovek vest se udělal nový potisk a potom se to těch vest z toho uherského brodu a poté se řešil zbytek zakázky a místo toho se urychleně přihrál k šéf zahraniční firmě. No ale to jsme zase přesně u současného vedení ministerstva obrany. Pan ministr je kamarád s naším velvyslancem u NATO Jiří Šedivým, to je jmenovec teda, ale nikoli příbuzný generála Šedivého, který je poradcem pana ministra obrany. No a ten má, jak známo, blízké kontakty s agenturou NSPA, dříve NAMSA, která má zásobovat státy NATO v rámci různých kooperací vojenským materiálem. No a NAMSA je známá za prvé odborností a druhé úplatností, protože já znám dokonce jednoho podnikatele, kterému si přímo řekli o úplatek. No jistě. A NAMSA navíc podporuje zásadně velké firmy z velkých zemí, které jim vyplácejí průběžně paušál, aby si tam ti úředníci uniformovaní dobře žili. A když tam dáte nějaké zadání, tak to musíte zaplatit na naše asi 50 milionů korun. Že to je NAMSA neboli NSPA, se kterou spolupracuje přátelský pan Šedivý, na kterého bylo i opakovaně stížnosti a poškoze zájmy našich firm a on je blízký kamarád s panem Stropnickým, tak se nemůžeme divit, že místo, aby se podpořila česká firma a problém se řešil doma, tak se urychleně kontrakt zrušil a nakoupil se za víc od Američanů. Takže to je první věc. A druhá věc, teda, jak říkám, ještě když se mluví o tom svícení, nesvícení v noci, já celkem chápu, že pan Stropnický, který nebyl ani na vojně, nemá představu, jak se bojuje v Afghánistánu a jinde, ale ono se tam většinou po nocích neválčí a naprostá většina těch teroristů opravdu nemá špičkové přístroje nočního vidění. Tam se končí obvykle večer, protože lítat tam po nocích je poměrně velké riziko. Nic z toho nekouká, zvláště ve městech. Tam, když to řeknu na rovinu, tam většinou nejdou světla, tak když dostane facku, ani nevíte, komu máte říct děkuju. Takže večer se obvykle hlídky stahovaly a pokud by byla potřeba reálného počtu neprůstřelných vest, tak možná, že by, které by byly nutné teda z hlediska činnosti v noci, tak myslím, že by jich stačilo mezi nějakými 20 a 50. Že podle mého názoru to byla opět prostě akce ministerstva obrany ve spolupráci s NAMSOU, a když ještě doplním, že se do toho vložil tedy Národní úřad pro vyzbrojování, který je bohužel součástí ministerstva obrany a který je známý tím, že je to čím dál horší přehlídka neodborníků, kteří plní politická zadání, tak se nemůžeme divit, že výsledek je takový, jaký je. Přitom si musíme uvědomit, že ty vesty jsou proč? Jsou proto, aby chránili zdraví a životy našich vojáků. A když se podíváme na ty obrovské milionové náhrady, které se platí vojenským invalidům a podobně, tak ty vesty jsou více než potřebné, ale to bych řekl, že na posledním místě důležité byly nápady byrokratů z ministerstva obrany a případně nějaké kšefty, než ochrana života a zdraví našich vojáků. Ale jak říkám, u ministra úrovně pana Stropnického mě to nějak nevzduje. Tam nějaká odbornost je zcela mimo a jeho přítel ministr financí mu samozřejmě štědře dává dary místo, aby řval, proč je něco předražené.
Přesně tak, to jsem taky, on tady, pan Babiš, řve kvůli každému milionu a tady to je hrozně drahý. Mám tady další takovou zajímavou otázku na vás. Dobrý den. Pane Kollere, víme o tom, že v Jugoslávii používali vojska NATO a Spojených států munici ochuceným uranem. Používá se tato munice i ve válce v Sýrii, nebo v Líbyi, nebo v Iráku, u Mosulu? A proč se používá tato munice?
Používá se, protože ten ochuzený uran je v podstatě zbytkový materiál z výroby jaderných zbraní a paliv a je poměrně velmi levný a má dobré vlastnosti. z hlediska použití při jako součástí střel, přesně řečeno penetrátorů v rámci podkaliberních střel, které se používají k prorážení pancéřování především tanků. Takže to je hlavní důvod. Nízká cena kombinovaná s dobrými, řekněme, fyzikálními vlastnostmi tohoto materiálu. Co já vím, tak by se tam aspoň ze strany ruska a syrské armády asi vyskytovat neměl, protože tam se proti tankům nebojuje. Ze strany americké armády by se mohl vyskytnout jako součást střel, munice, pokud tam někde působí bitevní letouny A-10 Thunderbolt 2, oni byli vesměs už tedy stažený v zbroje, takže možná tam nejsou, ale pokud ano, tak pro ně se dělala protitanková munice, která měla v podstatě jádra z tohoto ochuzeného uranu. Myslím si, že tam velká pravděpodobnost použití není.
Mám tady další odbornou otázku, a to, byli jsme známí jako výrobci skvělých útočných pušek. Vyrábí se u nás ještě něco podobného, nebo už jsme předali a nakupujeme to od Amíku? Ptá se posluchač Jindra.
No, my jsme jako výrobci skvělých útočných pušek moc známí nebyli, protože naše armáda vlastně nikdy žádnou útočnou pušku nevyrobila, pokud bychom je používali kdysi v historii, tak to byly kořistní německé MP43-44 Sturmgewehr, odkud tedy ten název útočná puška z nacistické propagandy. Po válce jsme používali sovětské opakovačky, sovětské samopaly, případně naše staré opakovačky Vzor 24, potom se v menší množství vyráběly samonabíjecí pušky Vzor 52, které nebyly žádný zvláštní úspěch. No a poté jsme tedy vyrobili samopal Vzor 28, který bohužel se nemohu zbavit dojmu, když jsem se díval na přehlídku řady vzorů vývojových sovětského typu AK-47, že jeden se mi teda až moc podobal té naší 58. Vzhledem k tomu, že mezi rokem zavedení 11 let času, tak možná, že tam i někdo hrábl do toho sovětského vzoru. Samozřejmě ta 58. byla dobrá zbraň ve své době, z určitých hledisek lepší než Kalašnikov, to je pravda, ale jako nějaké zvláštní koncepční moudro tam není. Výjimka je v tom, že tam je vlastně padací závora, místo obvyklé rotační závory, což tedy dává té naší zbraní poměrně dobrou možnost fungovat, řekněme, v znečištěném stavu.
Tak a mám tady poslední dotaz na vás, protože nikdo nevolal posílí SMSky, ale to je možná lepší. Pane Kolere, používá se u naší armády zařízení pro noční vidění, anebo to je pro tu naší expediční armádičku zbytečná záležitost? A pokud ano, jaké typy?
Takhle já vám neřeknu úplně detailně typy, ale používají se v podstatě ze dvou směrů. Velmi dobré výrobky produkuje naše firma Meopta. Byly tam sice svého času stížnosti, že údajně tedy má ty její produkty jsou žravé a vyžírají baterie, ale bohužel nějací chytráci zapomněli ty přístroje zapnuté, takže se jim ty baterie vybily. Mm-hmm. Takže první projekt dělá je Meopta a potom se nakupovaly nějaké typy od zahraničního výrobce, ale to vám teď neřeknu přesně, od koho to bylo, jestli to bylo od Harrise nebo od koho. Opravdu nevím, to bych hal jako konkrétní typy, takže se používají se zaměřovače pro útočné pušky, používají se i dalekohledy řidičské a pro pěchotu a navíc ještě jsou ve výzbroji starší sovětské typy, které se používaly rovněž jako řidičské a které se používaly pro ostřelovačské pušky Dragunov, takže u nás je těch přístrojů poměrně dost ve výzbroji.
Různých. A protože máme ještě chvíli času, tak tady mi přišla ještě taková krásná otázka, tu vám musím položit. Pane Kolerec, co říkáte na naše slavné pandury, které roztřískala jedna paní ze 105.
No, takhle, pardon, ona paní ze 105 roztřískala skládkecí vlnolam, který je z nějaké lisované umělé hmoty. Jako kdyby chtěla roztřískat toho pandura, tak by asi dopadla podstatně hůř. Takhle, ta vozidla v zásadě koncepčně ani z hlediska, řekněme, takticko-technických vlastností se nějak zvlášť neliší třeba od amerického typu LAV 25 nebo Piraňa bývalá, kterou koupila americká firma General Dynamics Land System divize Evropa a kterým je zásobena v hojných počtech americká armáda. Ta vozidla jsou v zásadě koncepčně identická a řekněme i z hlediska odolnosti a možnosti instalace přídavných pancířů a různých druhů výzbroje, různých úprav a ženijních, vyprošťovacích, zdravotnických, velitelských, spojovacích. Ten Pandur, řekl bych, že je docela normální průměr, řekněme, jsou vozidla, která jsou odolnější, které vyrábí Němci. Říká se, že o něco lepší je možná, ale to jako vám takhle z hlavy neřeknu, to bych ta vozidla musel skutečně i vidět, co umí v terénu, že by to mohl být teda Poláky používaný ty prosomák od Patrie. Ale v zásadě to vozidlo se neliší od podobných typů po celém světě. Mm-hmm. Takže to zase takový problém není. Problém je spíš způsob, jakým bylo zaváděno. Kritizuje se, kolik stálo.
Ano, cena a množství.
No, množství bylo, se snižovalo, že jo. Podepisoval to ministr Kühnl poslední den svojí funkce. Ano. Potom se to dotahovalo za paní Parkanové, ty pandury. Jako to vozidlo z hlediska technických znalostí je teda vlastnosti je zcela normální průměr. Co se týče ceny, tak to skutečně, jestli jsou tam problémy, tak by to se mělo vyšetřit a mělo by se teda prokázat, jestli ta cena je opravdu přehnaná. Problém je v tom, že naše republika vlastně zaplatila vývoj osmikolové verze, což byla v zásadě zhovadilost, ale to umožnilo přežití firmě Steyr, která byla původním výrobcem té standardní šestikolové verze. Ale to by musel skutečně někdo posoudit, co, kde a jak, a jestli teda ten vývoj jsme měli platit nebo neměli platit, nebo jestli jsme měli vybrat jiný typ. Třeba ta zbraňová nástavba, ten teleskopický kanón na teleskopické lafetě je poměrně drahý, na druhé straně je zase účinný. Takže říkám, z takticko-technických hledisek to vozidlo není zase úplně špatné, je to takový standardní průměr v rámci těchto vozidel, pokud budeme něco řešit, tak to je cena. A já se vám tady zrovna v této chvíli schodu vyjádřit nedokážu.
Takže my jsme se domluvili, že ve 8:45 musíte končit, 8:45 bude, takže já, vážení posluchači, musíme dneska skončit dřív, pan Koller má nějaké povinnosti, ale chtěl bych se s vámi tady po vlnách éteru domluvit, pokud bychom se mohli v úterý za 14 dní opět setkat a popovídat si na podobné témata, protože jste dost žádaný. Takže...
No tak proč ne, já to nevidím jako ztracenou záležitost. Pokud budu živ a něco mi do toho nepřijde, proč ne?
Takže vážení posluchači, příští týden ne, já mám nějaké povinnosti, pan Koller taky, ale za 14 dní opět v úterý od 19 hodin si budeme povídat a pro vás s panem Kollerem. Pane Kollere, já vám přeji do nového roku hodně zdraví, úspěchů a pohody a děkuji vám za čas, který jste s námi dneska strávil a budu se těšit za 14 dní v úterý zase naslyšenou.
Bylo mi ctí a hezký večer všem.
Takže já se s vámi loučím a budu ho muset předávat jinému studiu. Dobrou noc, naschledanou.
Když odcházím, předem vím, co řečí zas zítra uslyšíš, nemůžeš být víc krásná, než jsi právě teď, když tě cítím blíž a blíž.
Já naštěstí jsem už dospělá a lásku člověk stěží.
Cheers.